کاکسران جرگتی زور خوشت نو بر رامکانی بشی کوری دنی امریکا اوی امرو لحرمی کردستان دو گزاره دمو دست بیگومان لرگای امرز الیکترونیکان و یا خود طور کمالایتیکان دگات جهانی درو تا چند اوی امرو که لحرمی کردستان دو گزاری کاری که آسایی کشیانی هیا لحر ولاتی که تر رو بداد
بله براتی یعنی تیگه سیستمی سیاسی آبوری کمالایتی لباشوری کردستان یعنی لشیوازی روشتی خوی تیه پر ریوا ساته کش که کمالگایه لهر سی بواره و لشیرازی خوی تیه پر ری یا او شیرازی بشویه کی سروشتی لپیگه که و بو پیگه کی که آلوگوری بسره نهاتو پیشکوتنه کی بخوی و نبینی به گمان اکوین او واقعیتی که امرو لباشوری کردستان آهیا کواته چی پید کواته فرگمنت بید یعنی دابش بید بسر چند دانه چینی برجوندی خوازا لو کمالگایه او آلوگورا ناسویشتی بطرا هاتوا امرو باشوری کردستان نکتن یا او ایک بارو دوخی کلنا بایا هیا تا چند کاریگری منفی هیا لدره و لسیاستکانی کرد لدره و ولاد بلکو لهم لعاسینا و خواهم لنا او چین برجواندی خوازوانا هم لدره و یعنی بسر کدانا بشی جاوازا ایما ردا بشی بکن و هر بو بشید ابی ایما کارا ارینیکان و کارا نرینیکانی دست نشان بکن و فای او مقایده هم کرمزانی واقعا تا چند لدهاتوه تاریگریه که منفیه بید فاکو او شوینه بپی او چاودریه که لباشوری کردستان نکر من لوانه همو چاودران کرده بید یعن به گمان تأثیره که زور زور منفیه هیا لدره اولاد لعاستی کومالگاکانه لعاستی کومالگاکانه لعاستی رخراو مدنیکانه نک لعاستی سیاسته ایم دبینین امرو لروجنامه کان اگر روجنامه جیانی کان دابش بکنی و بروانین بسر دابش بکن بسر دو دانه بشتا دبینین بشه کی لانگری او وضعیه که امرو لباشوری کردستانه هیا و بشه کیشی رخنگری او وضعیه که امرو لباشوری کردستانه هیا او ایک لانگری او وضعیه که امرو لباشوری کردستانه هیا چاویلکی پیروانینی با پیشکوتنکانی باشوری کردستان چاویلکی که آبوریه ابینه لبواری آبوریه و منفعتی که زوری پیگهان دوا و لبواری آبوریه و ورده ورده مثلا اره به شوینه که تجاری با او لاینه که او روشنامه پاوپشتیه کات یا او روشنامه که تتکانی بره و آباد و او روشنامه انش یا او لاینه انش که نقدی اوشته اکن به گمان با اونیه به نظری من با اونیه که لنگرانیه ودن که گلیه امه لباشوری کردستان لجر رنج و مشقهی که زور دایه لجر ظلمه که زور دایه للاین سرانی کرده و لباشوری کردستان باوکو با به دستیانانی تگهی که زورترن لو ناوچه ها
چون
اگر ببوره اگر امت تماشای که برکب کن لنوان حتی هیز لیبرال جهانی کنه همیشه که برکه های لنوان یا نو یکتر رخنه اکن بلان با لنو بردنی یکتر نیه باوکو با توازنی قواهه باوکو با توازنی هیزه که لو ناوچه ها که لعنه که هیزه که زوری هیا لعنه که هیزی کمی هیا و دای زورتره کن
کاکو سوران ایمان ده بینین لکاتک ده باکوری کردستان او سرکوتنه بدستی نا و تایبتی لنا پرلمان ترکیه ده و هر وها رجاوش او سرکوتنه بدستی نا بلان به پیچوانه و ده بینین لحرمی کردستان او آلوزی درست بو و او تنگجه هاتو تا آراوا تا چند شیانی هیا اما بجورک لجورکان ببیت هوی زراندنی ناوی کل دره و
بو من کشتین شامازم پیکر وکم کارگریه که زوری بیت لسر رخلاو مدنی جیهانی کان و او رخلاوانه که لدروی چوارچوی سیستمی جیهانی کارکن چون اوانه که لچوارچوی سیستمی جیهانی کارکن بو یعنی پی هاو بگرن تبخن او دیل او سنورانه که سیستمی جیهانی بوی دست نشان کردون واسه چه تماشا که اگر امرو که سیری رخلاوکانی ما فی امرو که لحستی دنیا دا حتی که ترکیز خن سر کیشه یک لچوارچوی سیستمی جهانی ترکیزی لسر خن یعنی لچوارچوی سرده لچوارچوی تگرایی ترکیزی لسر خن بلا ما رو نظرم او کشه که لباشوری کردستان هیا کشه یکی کمالایتی گوره دست جمعیه کشه یکی تاکنیه تنیا آزادی یکی تاکنیه باکو آزادی هم کمالگایه هم آزادی تاکه که هم دواره نتوانین به یکو لیکتر جایان کنو بلا رخراوکانی کشن رخراوی مدنی کشن که لدروی او سیستم جهانی با خوی انکار کن و سر بخوی یکی تواویانه یه بگمان کاریگری یکی زور زور منفیه بید بلان به نظری من لعاستی سیاسی ها بو شوینی ها چون که اما وکو انسان ابه لتجربه کانی را بردو سودور بگیریم تماشا که چوار ساله پیان ساله بشار اسد قطعامی دنیای کرد او همو خلقه کشراوە ئەو هەموو خەڵکە ئاوارە بووە و ماوێران بووە کە چی سیستەمی جیهانی تەنیا بە وشە خەریکە مەسەلا محکومیەکات. یعنی چی؟ یعنی ئەمە ئەگەر حتا مەسەلا سیاسەتمەدارێکی ئوروپاییش هەڵسێتەوە بڵێ جەنابی سەرۆک یا پارتی دیموکراتی کوردستان یا یەکێتی یا یەک گرت و یا ئەحزابەکانی کە ئەو سیاسەتی کە ئێوە ئەیکەن ڕاست نییە، ئەمە تەنیا وەکو نەسیحەتێکە، وەکو نەسیحەتێکە و لە واقعیەتدا هیچ ئینعکاسێکی مۆسبەتی نابێت بۆ کۆمەڵگای ئێمە. کۆمەڵگای ئێمە ئەمڕۆ لە مۆقعیەتێکدایە لە باشووری کوردستانە، نابێت چاوی لە دەرەوە بێت، نابێت چاوی لە دەرەوە بێت، ئەبێ خۆی ئەو ئاڵوگۆڕە پێک بێنێت. چون کاتێک ئێمە تەماشای سیستەمی جیهانی ئەکەین، ئەمە معیاری قیاسکردنیان چییە؟ معیاری قیاسکردنەکەیان ئابوورییە. وەختی کە ئەو شتێک کە منفعەتێکی زۆری تایە بۆ ئەوان، شتێکی چاکە، ئەو شتێک کە زەرەری تایە بۆ ئەوان، ئەگەر چی شتێکی ئەخلاقیش بێت بۆ ئەوان شتێکی باش نییە، چون منفعەتی ئابووری تیا نییە. ئێمە ئەگەر ئەمە نەزانین، ئێمە ئەگەر چاویکەی لیبراڵیزم نەزانین، بێگومان کەوین و چاوەڕێی ئەو سیستەمابین و چاوەڕێی دنیای دەرەوە بین کە فشارێکی زۆرتە بخاتە سەر حکوومەتەکەی خۆمان کە ئاڵوگۆڕێک بەسەر خۆیان دێنێت. و ئەگەر ئەو فشارەش بێت، بێگومان لە ئاکتی ستاندارەکانی سندوقی قەرزی نێودەوڵەتیایە و بانقی نێودەوڵەتیایە، نەک ئەوەی کە لە ئاکتێکی ئەخلاقیا بێت کە کۆمەڵگای ئێمە بەرەو ڕەفاهیەت بڕوایە، کۆمەڵگای ئێمە بەرەو ژیانێکی ئاسودەتر بڕوان. بۆیە بۆ من وەکو چاودێرێک ینی ئەتوانم بڵێم هیچ امیدێکم بە دنیای دەرەوە نییە کە گوشارێک بخاتە سەر سیاسەتی باشووری کوردستان یا دەسەڵاتی باشووری کوردستان کە ئاڵوگۆڕێکی ئەرینەی تێک بێنێت کە وەڵام دەرەوەی داخوازیەکانی کۆمەڵگای کوردی بێت، نەک وەڵام دەرەوەی داخوازیەکان یا پلانەکانی سیستەمی جیهانی بێت و شریکە جیهانیەکان بێت لە ناوچەکەیا بۆ استقرارکردن یا ثابتکردنی ئاسایشی یا پێگەی
بس کاکە سۆران، جیهانی دەرەوە ناڕوانێتە هەرێمی کوردستان کە ئێستاکە مشتومڕی هەیە لە نیوان ئەو لایەنانە و یاخۆت پێداگری پارتی و بومانەوەی بارزانی بگرە پاش بەسەر چووی کاتەکەی.
من پێشتریش لە سێ چوار دانە بەرنامەی جیاوازتری شام پێنج شەش مانگە وتومە مەسعود بەرزانی ناناچێت، هۆکاری شمە هەیە بۆ ئەوە، چون تەنها شتێک نییە کە تەسەوری خەیاڵی خۆم بێت. ئێمە بۆیە مێژوومان هەیە بۆ ئەوەی سوود لە مێژوو وەربگرین، نەکەوەی کە مێژوو شانادیەکی پێوە بکەین. مەسعود بەرزانی لاناچێت چون هۆکاری زۆر هەیە. یەکەم هۆکاری ئەمنیەتیە بۆ سیستەمی جیهانی، دوو هۆکاری ئابوورییە، سێ هۆکاری ئەو سراعە تائیفیەیە کە لە ناوچەکە هەیە لە نێوان سنە و تەشەیوعدا. و مەسعود بەرزانی لەوێ وەکو ئامێرێک بۆ توازنی قوای کوردی، یعنی سیستەمی جیهانی هیچ وەخت لەو باوەڕەدا نییە کە گەلی کورد ئەبێ تەرەفی یەک لایەنیانە بن. ئەوەشیان پێخۆش نییە، چون کاتێککە سیاسەتی کوردی یا دەسەڵاتدارانی کورد هاتن لە ژێر چەترێکا کۆبوونەوە، ئەو کاتە خۆیان بۆ خۆیان بڕیارە دەن کە بەرژەوەندی گەلی کورد لەگەڵ تام لایەنایە، هاوپەیمانەتی لەگەڵ ئەو لایەنایە پێک بێنن. بۆ ئەوەی ئەم پەرچەوازیە ئەمریکی واقعیە بۆ سیستەمی جیهانی و ئەبێ بیپارێزێت، و ئەبێ بیپارێزێت لە هەموو ڕێگەیەکەوە هەوڵدات کە بیپارێزێت، چونە منفعەتی ئەمنیەتی تایە بۆی، ئەم منفعەتی سیاسی تایە بۆی، هەم منفعەتی ئابووری تایە بۆی. و ئەوان لەبەر خاتری پێنج ملیۆن کورد هەوڵنادەن کە ئەو پێشبینیانەی کە کردویان هەیە و نەخشی کایانە بۆ داهاتووی ناوچەکە و بەتایبەت بۆ باشووری کوردستان و توازنکردنی قوەتی کوردی لە هەر چوار پارچەی کوردستانە لە ناوی بەرن.
کاکە سۆران، بەس تا ئێستا چەند وتارێکی نگەتیڤانە لەمرەولەولە بڵاووەتەوە سەر بە ڕوودۆخی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە شێوەی فەرمانڕەوایی و گەندەڵی. تا چەند ئەو نووسەرانە لە وتارەکانیاندا ڕەوا و هاوسەنگ بوونە؟
ئەگەر ئێمە تەماشای مایکل ڕۆبین لە مێژە دەستی کردووە بە ڕخنەگرتن لە باشووری کوردستان، هاچەند کە خۆی پێشتر وەکو ڕاوێزکارێکی بەسەڵات بووە لە باشووری کوردستان، ئێمە هۆکارە سەرەکیەکەی نازانین. گرنگیش نەبێت بۆمان لەم کاتەیە کە بزانین هۆکارە سەرەکیەکەی چییە، بەڵکو گرنگ ئەوەیە بۆمان کە ئەو کەسێک لە ناو سیستەمەیە بووە و ڕاوێژکاری ئەو سیستەمە بووە و تا ڕادەیەک لەوانەیە ئەو سیستەمە لە ساختاری ناوخۆ و لە ساختاری سیاسەتەکانی دەرەوەی باش بناسێت، ئێمە دەبێتەوە سوودی لێ وەربگرین. بەڵکو تەنیا ئەوە نەبێت کە چاوەڕێ بکەین کە وتارێکی کە بڵاو کاتەوە یا شتێکی کە بڵاو کاتەوە. ئەو نوقتانەی کە ئەو دەستنیشانی دەکات ئەبێ ئێمە بیهێنین، بیکەین بە بەرنامە، بیکەین بە
بروجيفي وتوجكانا لشاتتنا أخوة يعني للآن جلوة مثل لأن أحزابي كاركي وجل أوي تعرض لباشوري كدسانا هيا دو تشينا كعروي أو بوردا تشينكي جلا كعلو قوري كي بنشينيه ايوات وتشينكي أحزابي سياسيها كعوان عالو قوري دا صلاتي أنا ايوات يعني لا ايوات أو سيستمي كأمر لباشوري كدسانا هيا لناو بچت چون که کاتی که آوان چون سر دسالات بگوان بر جواندی آوان نکلان ام دیپارزن باشی وای که ایساته لرگه ام سیستم های که هیتی ای پارزن مثلا با من یک نمونه زور چوک بلم تماشا که تو روش دمو پیش نسر ویب سایت که صندوق قرضی نو دولتی و بانک قرضی نو دولتی راپورت که مخبن دو سبارت به ایران هر دو رخواری جهانی که پایی که عطلی سیستمی جهانی لیبرالیزمن راپورت که امبلاو کرده دو لسن اوی که بله امرو ایران اقتصادی ایرانی استانداردی بانک نیو دولتی نخو کرده بای شوینه که باشه با سرمایه گذاری دبینین لو روشوی که تاکو امرو ان راپورت امبلاو کرده دو بسدان شریک رویان کرده لی ایران و خریکن لی سرمایه گذاری اکن یعنی اما نه در روی او رخ راو جهانیانه لبرچاو نگرین امرو تا اگر یکیتیش برواته سر حکومت یا گوران برواته سر حکومت یا اسلامیکان برواته سر حکومت چون بشکل سیستمی جهانی ابی او استانداردانه لبرچاو بگرن و ابی او استانداردانه ریفورم بکن لنا و خویانه و او استاندارده ایچ که طبقه خواروی کومودان لبرچاو نگرین باوکو تجارت لبرچاو اگرید یعنی مقیاسه که وکو چون پیشن آمازم پیکره قیاس و معیاری قیاس کردنی او اقتصاده تا چند قازان جا گینه تا چند ضرر گینه اما واقعیتی که اما گلی اما نابه با احزابی سیاسی دلخوش من چون احزابی سیاسی اوان وقتی که بچه گل سیستمی جهانی و همود صلاتی کشانی حتی اگر لاین سیاسی جهانی کنیش راست و خو امریان پیانه کن چون ایساتی اقتصادی کردستان گرید را و به اقتصادی جهانی و بشه به او استانداردان صندوق قرضی نو دولتی و هر وها بانک نو دولتی را چاب کرد و او استانداردانش چین همو کرد دروس کردنی چینایتی نو کومودکان و بدسینانی سرمایه که زور درا و او شریکانی که اچنده سرمایه گذاری کن خواهدی کش اوه که کلی امن باشوری کردستان تاکو ایساته ندهش و با قناعته که سرانی کرد باشوری کردستانی احزاب جاوزکان بر جواندی عبوری گرد را یعنی به اکوا و هیچ کد او سرانه که دسالات یعنی او چوارچوی سیاستی جاوز کردکن هولی او ندن که او سیستم لبن رفت و بگورن چون او بر جواندی عبوریان لدسدن ایساته مثلا بور نمونه یکیتیو پارتی من تحداکم کسیک هورتیت امرو بشویی که زانستی لرگه ریپورتی کوا نیشان باید با گلی کرد که برجواندی آبوری سرانی یکیتیو سرانی پارتی لیکتر جاوازا که تیقاو نیر با یکوا تو کاتی توابو باشه ایمه چونه به چاوروانی و بکن که یکیتی آگورانی حزب اسلامی کن براخی اطوان آلو گوره که توزه وضعکا هیمنتر کنوا هیورتر کنوا امرو اوی که ایمه ای بینی لباشوری کردستانا خلقی کوتو برقوا بوی گرنگ نیه چه فرحونه که یه تسرده صلاح یعنی بوی گرنگ نیه چه فرحونه که یه تسرده صلاح اوی که بوی گرنگه اوی که مسئول بردانی لارشد و به نظر من لو رگشه و مسئول بردانی لارشد چون ماوی که وکو آگره که احساس برده بیتوا دوائه و که سوتا ورده بیتوا چه تو شویانه خوی او سیستمه که بوی هر وکو خوی آوا بروکش و آروات اما با تماشای کوبونوی پرلمان چند روز نمو پیش کرد اوانه که بشدار بون اوانه که بشدار نبون بو چی هن لحزبه که چند نفر بشدار بون چند نفر بشدار نبون اما چیه؟ اما سیاستی تقیه پیالن یعنی سیاستی دروزنی تو تماشای یک گرتو اسلامی بکه که سر بخواهی که خوی با شوین کوتوی قرآن و سنت دهانید بلا هم لیره ده لحیل شرعی استفاده کرد هنده که نردشوره و هنده کشی نردشوره و بو چی؟ بو وی توازنی نیوانه هم سیاست و هم کومودار را بگرید یعنی نه کومودار دست بعد و نه منفعتی سیاسی خوشی لکه و احزابی سیاسی ها لدست بعد و یکیتی شروع کاری کرد و گوران شروع کاری کرد و کومل اسلامی شروع کاری کرد یعنی گلی همه دویز چاو بکا که و لو زیادر چوری دست و حزبانه نبید یعنی رگان لبرکار انیه اده خویان حفظ نوا
سوران خدری، چاودیرو، چالکی کاروبار رامیاری، زور سپاس.
سپاس دیوشکم.